енергийна, транспортна и дигитална. Но целесообразността на тази инициатива се доказва особено по време на последните кризи. COVID-19, енергийната криза, войната в Украина. И се видя, че наистина ние имаме нужда от надеждна свързаност. Мога да също така да заявя със задоволство, че България успя да постигне значителен икономически ефект от членството си в тази инициатива, като привлече две значителни инвестиции за около 200 милиона евро, забележете, 10 пъти повече от нашето национално вложение в инвестиционния фонд. И това са именно модернизация и разширяване на пристанище Бургас и вложение в ВЕИ мощности. Също така България предложи по време на нашето председателство в София присъединяването на Гърция към инициативата, което засили нашата роля и носи допълнителни ползи, защото ускорява изграждането на транспортните, енергийни и дигитални коридори през нашата страна. А също така по време на нашето председателство на инициативата в София, ние предложихме създаването на иновационен фонд, който да ускори сътрудничеството в науката, научните изследвания и иновациите. Сега виждаме колко е било дълновидно това наше предложение на фона на надпреварата в изкуствения интелект. Не само. С постигането на по-добро равномерно разпределение на научните изследователски центрове между Западна и Източна Европа е залог за по-голям инвестиционен интерес в нашия регион и ускоряване на икономическото и социално сближаване. И също така нещо важно, военните конфликти около нашия регион изведоха постигането и гарантирането на сигурност като приоритет. Но не трябва да забравяме, че фокусът върху свързаност, върху конкурентоспособност са не по-малко важни за Европейския съюз, отколкото превъоръжаването на континента. Защото само икономически силен и социално стабилен Европейския съюз може да преодолее предизвикателствата и да гарантира своята сигурност.
Всичко това, което казвате, казахте и вие, е свързано с възстановяването на мира в Европа. Само преди, всъщност вчера, президента на Русия Владимир Путин предложи примирие около 9 май. Смятате ли, че скоро ще се стигне до мир и тази тема ще бъде ли обсъдена днес?
Аз се надявам преговорите за мир да се ускорят и не само, надявам се по-скоро да видим реална визия на Европа за постигане на мир, а не за продължаване на войната.
Само да ви питаме, имахте среща и с председателя на Европейския съвет. Какви теми бяха обсъдени след като камерите излязоха от залата на срещата? Беше ли обсъдено и разширяването на Европейския съюз по линия и на присъединяването на Република Северна?
Мога да кажа, че това беше една от основните теми. Не забравяйте, че когато Антонио Кошта беше премьер на Португалия и тогава тя председателстваше съвета на Европейския съюз, той имаше няколко срещи с мен и множество разговори по телефона. С увещание ние наистина да направим така, че да се даде зелена светлина на Република Северна Македония. Това не стана. Тогава аз представлявах България в съвета на Европейския съюз, докато не постигнахме решение, което вече се получи по време на Френското председателство, с една реалистична преговорна рамка, която да защитава българският интерес и да дава и перспектива на Република Северна Македония. Така че да, това беше една от основните теми.
Това посока обаче беше от страна на господин Кошта разговора, т.е. имаше ли предложение ние да
направим
отстъпка към всички посоки?
Вижте, ние изобщо не говорим за отстъпки. Такава дума в моя речник спрямо Република Северна Македония не съществува. Аз разбирам напълно председателя на Европейския съвет, защото той иска интеграцията на Западните Балкани да бъде ускорена, особено на фона на геополитическите сътресения. Но от друга страна, това, което той получава и от мен, като много ясна позиция, този процес на интеграция трябва да бъде устойчив и необратим, за да се основава на зачитане на основните демократични принципи на Европейския съюз и на копенхагенските критерии за членство. Република Северна Македония има ясни задължения, които са описани в преговорната рамка и в протоколите към нея. Те просто трябва да бъдат изпълнени и аз очаквам ръководство на Република Северна Македония да прояви държавническо мислене да изпълни най-сетне първите условия, а това е приемането на допълнение в Конституцията, на промяна в Конституцията, така че да се отвори вратата за преговори. Ние сме готови, винаги съм го заявявал, да помагаме на Република Северна Македония и го правим по този път на европейска интеграция, но очакваме всички тези стъпки от европейският консенсус с съгласието на всички 27 държави членки и самата Република Северна Македония да бъде спазена.
Обаче днес отново има тази тема критики от страна на Скопие, че България не иска да участва в транспортните проекти там.
Напротив, България изпълнява активно своята част и аз наистина очаквам проблемите вътре в Северна Македония с върховенство на правото, с борбата с корупцията, с необходимите реформи да не се прикриват под маската, че виждате ли България пречи. Не, България не пречи. България е готова да помага. Република Северна Македония просто трябва да предприеме необходимите реформи. We highly appreciate the opportunities and the possibility to develop further our infrastructure connectivity, but it is not just about infrastructure. I stated this in my speech. It is about our level of ambition for the future of our region and the Europe as a whole.
Един вътрешно-политически въпрос, ако позволите. Отново днес има така размяна на реплики между Калин Стоянов и Иван Демерджиев в ролите на бивши вътрешни министри. Поводът е обществената поръчка за новите документи. Как очаквате да се развие този казус и какво прозира зад него?
Аз вече обясних какво прозира зад него. Това е, че на Иван Демерджиев трудно ще му се прости това, че разкри цялата афера около пловдивските полицаи, контрабандата и закрилата на контрабандата на висок ниво в Министерството на вътрешните работи. Така че ние трябва да намерим истината за тези въпроси. Това според мен е най-важното, що се отнася до Иван Демерджиев. Аз очаквам стриктно да се спазва закон. Благодаря.